Вие сте со SPS на Македонски.
По Втората светска војна, Маршаловиот план, меѓу другото, беше израз на солидарност кон разрушената Европа, а денес е необходен нов вид Маршалов план за разрушената Украина. Ова е пораката која испрати председателката на Македонија Гордана Силјановска-Давкова на обраќањето на главната панел сесија на конференцијата во Берлин за обнова на Украина. Необходно е во Украина инвестирање не само во патната и во енергетската инфраструктура, туку и во човечката, образовна, социјална и нормативна инфраструктура, рече Силјановска-Давкова во изјава за Сител.
Неподелено беше мислењето дека е потребна емпатија во моментов, дека е потребно разбирање, дека треба да се подготви обновата на Украина, дури и кога се уште трае војната, се разбира. Ние и досега покажавме дека сме на линија на европската надворешна и безбедносна политика.
Предходно председателката Силјановска-Давкова присуствуваше на отворањето на конференцијата, на која свој обраќање има германскиот канцелар Олаф Шолц, украинскиот председател Володомир Зеленски и председателката на Европската комисија Урсула фон дер Лајен. Како што е познато, Македонија од почетокот на руската агресија во неколку наврати испрати војна помош за Украина. Македонското министерство за одбрана одлучи во Украина да се испратат борбени авиони Су-25, 12 борбени хеликоптери, како и тенкови Т-72 од советско производство, како и артилериска муниција. Очекувањата на дел од лидерите навреди се дека новата влада ќе се формира идната недела на 19 или 20 јуни. Од ВМРО-ДПМНЕ е за Канал 5 посочија дека мандатарот Христијан Мицковски предлог владиниот состав и програмата за работа ќе ги достави до собранието во текот на следната недела, а најверојатно тоа ќе биде понеделник на 17 јуни, но и натаму тврда дека конечен договор за кадровските решенија се уште нема. Одреди, веќе и официјално ги сопштија дел од кадрите кои ќе седнат во министерските и вице-премиерските фотелји. Армен Таравари за Канал 5 потврди дека повторно ќе го преземе ресорот здравство и најави укинување на економските директори на клиниките уште на првиот работен ден. А откри кој ќе раководи со дел од другите ресори.
Ексклузивно би кажал тука дека не сум кажал дефинитивно, дека од вчера имам дефинитивна одлука, ако се избере едната недела влада, јас ќе земам одговорност да продолжам тоа што го оставив 2018, да продолжам да бидам министер за здравство.
Министер за екологија ќе биде господинот Изет Меджити, министер за добро владење и транспарентност ќе биде господинот Арбен Фетај, кој што роден е и живее во Брисел, ќе се врати специјално барем една до две години да биде во Македонија. Фатмир Лимани најверојатно ќе биде министер за социјална политика. Тоа се имињата што ги знам дефинитивно. Уште министерот за економија не сум сигурен.
Во распределбата на министерските позиции, ВМРО-ДПМНЕ е како победничка партија на избори, добива најмногу 13 ресори, меѓу кои клучните места поврзани со безбедноста, надворешната политика и Министерството за внатрешни работи. На контото на партијата на Максим Димитриевски од Министерството за правда и администрација, но и оттаму се уште не ги откриваат кадрите кои ќе раководат со нив. Владата на мандатарот Мицковски, наместо до сегашните 16, ќе број 20 ресорни министерства, а ќе има и тројца министри без ресор. Мандатот на Мицковски за формирање влада му беше доверен на 6 јуни, а крајниот рок за нејзино составување истекува на 26 јуни. Во спостовувањето енергетска сигурност и безбедност во регионот е темата на 7-миот Македонски енергетски форум. Нов ветерен парк за производство на струја ќе биде првата голема инвестиција на новата влада, најави мандатарот Христијан Мицковски. Новата ветерна фарма ќе биде во источниот дел од земјата помеѓу Карбинци, Штип и Радовиш, три општини на истокот. Ќе биде голема инвестиција, колку што сум информиран и со податоците за кои располагам во моментов, се предвидува производство на електрична енергија од приближно 1 теравад час, што 1 милион мегават часови, што е приближно 20% од целокупното производство на електрична енергија во земјава, рече Мицковски. Мандатарот Мицковски на форумот посочи дека по завршувањето на грчко-македонскиот гасовод се потребни поврзувања и со другите интерконектори.
The interconnector that will connect Macedonian gas pipeline with the Greek gas pipeline. But This will not complete the picture if we do not add soon from now in the future additional interconnector that will connect Macedonian gas pipeline with the Serbian gas pipeline. This will bring to the Central Europe and to the Central East Europe additional pipeline that will lead to the Baumgart and that will bring to the market additional gas source.
Американскиот амбасадор Канджела Агелер на форумот порача дека Македонија закрепна од енергетската криза, но дека повторно престојат предизвици.
A secure energy future requires additional innovations and progress on numerous projects, including completion of the Greek-Macedonian gas interconnector. This second source of natural gas will eliminate dependence on Russia and threats of gas supply suspensions. With the interconnector, North Macedonia can also build gas-fired power plants that reduce pollution and help this country's transition away from coal.
Евроамбасадорот Девид Гир, одговорницата на форумот, рече дека Македонија треба итно да ги усогласи најновите EU стандарди и легислативи за енергетска ефикасност.
North Macedonia is gifted with many natural resources such as wind, sun and water and has enormous potential to harness the energy coming from these sources. It is good to see the share of renewable energy is increasing each year. We need to maintain this trend and to create the enabling conditions for clean energy investments to thrive. Last week I attended an opening of the Bogoslovets wind park, the first private investment in wind energy in the country, supported by the European Union.
Неизвестна е судбината на актуелниот состав на судскиот совет. ВМРО-ДПМН не отстапува од идејата за целосно распуштање на советот, а министерот за правда Кренар Лога тврди дека со ваквиот потек не се согласуваат Европската унија и САД, кои со години ги помагаат реформите во правосудството. Лога и претходно реагираше со писмо до Брисел и Вашингтон, во кое напиша дека евентуалното распуштање на ова тело ќе доведе до концентрација на мојк на трите власти кај една партија. Тој во изјава за медиумите рече:
Децидно ни е кажено во извештајот на оценската мисија дека мора да има континуитет и државните институции не може да поминуваат низ трауми, каде вие ќе имате нов состав, а утре ден така треба да имате оценување на судии.
Министерството за правда сподели дел од веќе подготвените измени во Законот за судски совет, базирани на мислењата на експертите на ЕУ. Со нив се предлага членовите во советот се бираат во собранието, исто како и членовите на антикорупцијската комисија. Исто така, во иднина членовите на советот би биле предлози на адвокатската комора и професорите по право, а се менуваат и одредбите за потребното искуство во струката. Од ВМРО-ДПМНЕ не ги коментираа предлог измените, но мандатарот Христијан Мицковски во една од неговите изјави за медиумите кажа дека распуштањето на судскиот совет ќе доведе до засилена борба против криминалот.
Потребно ни е главните столбови, а тоа е обвинителството и судството, да бидат ослободени од партизираните малкуми на обвинители и суди. Како тоа ќе се направи? Со распуштање на две институции, тоа е Советот на јавни обвинители и Судскиот совет. За тоа да се случи потребна измена на соодветните закони.
Колка ви се листите на чекање на хирушките клиники? Каде и како биле препраќани пациентите кои чекале операции? Ова се само дел од прашањата на народниот преобранител упатени до здравствените власти, откако по сопствена иницијатива отпори предмет за случајот кој го бранува здравството со недели, со нефункционирањето на салите за операции во клиничкиот центар во Скопје. Насер Зибери во изјава за Сител вели дека се работи за поголем јавен интерес и индиции за сериозна повреда на правата на пациентите.
Бараме објаснување за тоа кога настанал проблемот, што е причината за настанување на проблемот, што е превземено од надлежните за надминување на состојбата, колку операции се одложени и каков е третманот кон пациентите кои биле изложени на вакви проблеми.
Македонија влезе во топлотен бран. Гевгелија, Богдан, Циваландово и Дуран се во протоколовата фаза. Останатиот дел од државата е зафатен од високи температури, но жолта алерт фаза. Високите температури создаваат проблеми во здравјето, најмногу кај хронично болните лица. А владата излезе со мерки за превенција од топлотните бранови и на сила се препораките за заштита на населението. За градовите што се зафатени од портокалова фаза, се препорачува ослободување од работните обврски на најранливите групи население, односно бремените жени и лицата на возраст над 60 години. Во градинките е препорачано да не се практикува физичка активност и да не се изнесуваат децата на отворено во периодот од 11 до 17 часот, велат од владата. Топлотниот бран преизвикува и присуство на змии во населени места. Од Центарот за управување со кризи превентивно подсетуваат што да се прави ако граѓаните најдат или бидат каснати од змија. Оттаму велат во таков случај да се јават на 112, при што ќе бидат поврзани со итната медицинска помош. Од Управата за хидрометеоролошки работи најавуваат позначително намалување на температурите веќе во петок, за кога се очекува тие да бидат дури за околу 10 степени пониски од оние кои се сега.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.